Καλησπέρα σας αγαπητοί ελληνόφωνοι ραδιοακροάτες. Μιλάει η Δημόσια Ραδιοφωνία της Αρμενίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας Ζωγράφ Μνατσακανιάν είναι πεπισμένος ότι η ίδρυση της Σλοβακικής Πρεσβείας στην Αρμενία θα εμπλουτίσει και θα ανέβει σε ένα ποιοτικό νέο επίπεδο τη διμερή ατζέντα των χωρών. Ανέφερε αυτό ο Μνατσακανιάν σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σλοβακίας Μίροσλαβ Λάιτσικ στις 24 Φεβρουαρίου. Από την εγκαθίδρυση των σχέσεων μεταξύ της Αρμενίας και της Σλοβακίας, μεταξύ των χωρών μας έχουν καθιερωθεί φιλικές σχέσεις που βασίζονται στο αμοιβαίο σεβασμό και τη συμπάθεια. Είμαι πεπισμένος ότι η ίδρυση της πρεσβείας Σλοβακίας στην Αρμενία θα ανέβει σε ποιητικό νέο επίπεδο και θα εμπλουτίσει τη διμερή ατζέντα μας, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Ζωγράφ Μνατσακανιάν και σημείωσε ότι με τον Μίροσλαβ Λάιτσικ συζήτησαν ορισμένα θέματα που αφορούν τη διμερή ατζέντα και έθιξαν θέματα εμβάθυνσης και ανάπτυξης της συνεργασίας σε πολιτικούς, εμπορικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και άλλους τομείς. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου περί κρατικών συνόρων της Δημοκρατίας της Αρμενίας, το οποίο αναφέρεται ότι θα υπάρξει προσωρινή διακοπή της επικοινωνίας μεταξύ του Ιράν και της Αρμενίας σχετικά με την εξάπλωση του κοροναϊού, η κυβέρνηση της Αρμενίας θα λάβει απόφαση να αναστέλνει τις σχέσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για 2 εβδομάδες. Συγκεκριμένα, θα σταματήσουν η εναέρια κυκλοφορία Ιράν-Αρμενίας και η είσοδος των ανθρώπων στην Αρμενία μέσω των συνόρων της Μεγρή. Ο 60χρονος Παύλος Ευμορφίδης, ιδρυτής της COCOMAT, με το ξύλινο ποδήλατο του από την Ελλάδα σε 45 ημέρες έφτασε στην Αρμενία. Οδήγησε το ποδήλατο 8 ώρες την ημέρα και έχει μεγάλη διαδρομή να κάνει. Σκοπεύει να κατακτήσει την κορυφή του Εβερέστ. Στο δρόμο του, ο Παύλος Ευμορφίδης παροτρύνει τους περαστικούς να αγαπάνε και να διατηρούν την φύση, να μην χρησιμοποιούν τα πλαστικά μπουκάλια. Να σταματήσει και να ζει στην Αρμενία, τον συμβούλευσαν οι Αρμένοι φίλοι του. Ο μέσος του Ρωμά της Εθνικής της Αρμενίας Χένριχ Μοχιταριάν ανακοίνωσε μέσω του Facebook τη νίκη του 4-0 πάνω από Λέις στον 25ο γύρο του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Ήταν μια σημαντική νίκη για την εμπιστοσύνη της ομάδας. Ας συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα, έγραψε ο Μοχιταριάν. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Αρμένιος ποδοσφαιριστής σκόραρε ένα γκολ και μια μεταφορά γκολ στον αγώνα εναντίον του Λέις. Με άρθρο της με τίτλο «Επιστρέψτε τη θέα ηρίδα το σώμα της», η εφημερίδα Washington Post τάσεται υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα στην κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού, γράφει η Καθημερινή. Αναφερόμενη στις διαφορετικές απόψεις Έλληνων και Βρετανών για τα γλυπτά, η συντάκτρια του άρθρου τονίζει ότι το αίτημα επιστροφής έχει αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος τώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ο Τόμας Μπρους, 7ος κόμις του Έλκινγκ και 11ος κόμις του Κινκαρτίν, ταξίδεψε στην Ακρόπολη στις αρχές της δεκαετίας του 1800 ως Βρετανός πρέσβη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο Σουλτανός λέγεται ότι του έδωσε την άδεια να αφαιρέσει μερικά τμήματα λίθων με παλιές επιγραφές και μορφές. Ο Λόρδος το εξέλαβε ως άδεια να αφαιρέσει περίπου 17 αγάλματα από τα αετώματα, 15 μετόπες και 200 πόδια της Ζωφόρου από τον Παρθενώνα για να τα φέρει στην καλή μας Αγγλία, αναφέρει στο άρθρο της η Washington Post. Και συνεχίζει λέγοντας ότι οι καιροί όμως άλλαξαν και αυτό που θεωρούνταν πιο δικαιολογουμένο τότε, σήμερα θεωρείται ευρέως ως μια ασυνείδητη πράξη. Σε μια έμεση αναφορά στο Brexit και υπεραμεινόμενη της επιστροφής των γλυπτών στην Ελλάδα, η συντάκτρια του άρθρου της Washington Post διερωτάται γιατί να παραμείνουν τα μάρμαρα στη φύλαξη της χώρας που επιμένει ότι ανήκει μόνο στον εαυτό της. Και σημειώνει, η Ελλάδα τιμάται σήμερα ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού και ποιοι παρά οι Έλληνες θα μπορούσαν να στεγάσουν τον πολιτισμό αυτό. Τον Απρίλιο ξεκινάει η λειτουργία του πολυαναμενόμενου κέντρου ψηφιακής καινοτομίας της μεγάλης βιοφαρμακευτικής εταιρείας Pfizer στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία θα ξεκινήσει αρχικά την προσωρινή στέγη που έχει βρει στα γραφεία του Phoenix Center. Εκεί θα σχηματοποιηθούν οι πρώτες ομάδες εργαζομένων του κέντρου, το οποίο αναμένεται να απασχολήσει συνολικά 200 έως 250 επιστήμονες, οι οποίοι θα ασχοληθούν με την τεχνητή νοημοσύνη και την επεξεργασία μεγάλων δεδομένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φαρμακευτικός κολοσσός είναι πολύ κοντά στο να αποφασίσει και την τελική του στέγη, η οποία θα είναι μεταξύ 3.000 τετραγωνικών μέτρων και θα πληρεί μια σειρά προϋποθέσεων, με μία από τις σημαντικότερες αυτή της ασφάλειας. Η Pfizer εξετάζει δύο χώρους, έναν στα δυτικά και έναν στα ανατολικά. Σύμφωνα με πληροφορίες της Βόρεια GR, μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται το Hub να λειτουργεί κανονικά στον καινούριο του χώρο με μια ομάδα 75 έως 80 επιστήμονων. Το κέντρο που θα δημιουργηθεί θα δίνει μεγάλη σημασία στην υποδοχή και την αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των συντελεστών της υγείας και της καινοτομίας, όπως γιατρών, με στόχο να αποτελέσει μέρος του ευρύτερου οικοσυστήματος. Η Pfizer έχει ορίσει ήδη υπεύθυνο οικονομικών και ανθρωπίνου δυναμικού, ενώ είναι πολύ κοντά να ορίσει και υπεύθυνο του κέντρου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι ξένος, ώστε να καταφέρει να δικτυώσει επιτυχώς το κέντρο της Θεσσαλονίκης με τα άλλα δύο κέντρα στην Αμερική και στη Γερμανία. Τις τελευταίες ειδήσεις σας παρουσιάσε η Ηλιάνα Μανουκιάν. Η τεχνική επιμέλεια έκανε η Μαριάμ Τζινάνια.